ขอต้อนรับสู่แท็กบักหนอมส์ออนพอดแคสต์รายการพูดคุยเรื่องภาษีที่แรกและที่เดียวในประเทศไทยเพื่อให้ความรู้ภาษีอย่างถูกต้องสมกับความภูมิใจที่เกิดมาเป็นคนไทยดำเนินรายการโดยพี่หนอมคนดีคนเดิมขอเชิญรับฟังได้เลยครับ
สวัสดีครับกลับมาพบกับแท็กสปักหนอมออนพอดแคสต์อีกแล้วนะครับสำหรับคลิปนี้เนี่ยก็เป็นตอนที่เอ๊ะมันต้องไม่เรียกว่าคลิปสิมันต้องเรียกว่าพอดแคสต์เป็นพอดแคสต์ตอนที่30แล้วนะครับก็อยู่กันมาระยะหนึ่งนะเกือบปีแล้วแหละแต่ว่าผมก็ทำอาทิตย์เว้นอาทิตย์บ้างอะไรพวกนี้นะฮะซึ่งหายไปช่วงสงกรานต์อยู่ตอนนี้กลับมาแล้วนะครับก็น่าจะกลับมาเป็นตามปกติแล้วแหละมีเรื่องมาเล่าให้ฟังครับสำหรับส่วนของพอดแคสต์วันนี้นะครับจริงๆมันเป็นเรื่องที่เชื่อมโยงหลายปัญหามากเลยแต่ผมพยายามจะสรุปมาเป็นในเรื่องเดียวนั่นคือผมตั้งคำถามอยู่ว่าทำไมเมื่อมีคำว่าธนาคารส่งข้อมูลให้สรรพากรแล้วคนถึงเครียดเป็นพอดแคสต์เบาๆเนาะไม่ได้เป็นแบบจะมาเล่าเรื่องอะไรมากมายเพราะว่าจริงๆแล้วก่อนหน้าที่อัดพอดแคสต์เนี่ยมันก็มีประเด็นเรื่องของจะใช้คำว่าดราม่าดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย์ก็เยอะอยู่นะครับซึ่งก็เป็นอีกเรื่องนึงที่มีคำว่าเกี่ยวกับเรื่องของการที่ธนาคารส่งข้อมูลให้สรรพากรเหมือนกันก็ทำให้คนรู้สึกกลัวก่อนหน้านี้ก็ยังมีดราม่าอีกเรื่องนึงที่เป็นเรื่องของพ.ร.บ.แก้ไขประมวลสรรพากรฉบับที่48อันนี้ก็ออกมาเรื่องที่บอกว่า400ครั้ง2ล้านบาท 3,000 ครั้งอะไรเนี่ยครับที่พูดหลายครั้งแล้วเนาะก็ไปหาฟังตอนเก่าๆเอาหรือไม่ก็ดูในแฟนเพจก็ได้ครับมีอัปเดตเรื่องนี้อยู่ก็เรื่องของธนาคารส่งข้อมูลให้สรรพากรอีกนั่นแหละจะเห็นว่าธนาคารส่งข้อมูลให้สรรพากรทีไรจะมีปัญหาทุกทีเลยวันนี้เลยจะมาเล่าให้ฟังว่าพอมีคำนี้แล้วทำไมคนถึงกลัวแน่นอนว่าโดยปกติกฎหมายบ้านเรานะครับเขาจะไม่ค่อยละเมิดความเป็นส่วนตัวผมไม่รู้ใช้คำนี้ได้ไหมเนาะคืออยู่ๆไม่ใช่ว่าจะมาขอดูบัญชีหรือจะให้ธนาคารส่งข้อมูลบัญชีให้คนอื่นได้เลยพวกนี้มันเหมือนกับการละเมิดสิทธิความเป็นส่วนตัวอยู่แต่สรรพากรเดิมเล่าแบบนี้เนาะถ้าใครเคยฟังผมบ่อยๆก็จะรู้ผมจะชอบพูดคำนี้ว่าเฮ้ยถ้าเกิดผิดเนี่ยหรือสรรพากรสงสัยว่าผิดเขาตรวจคุณได้เพราะมีอำนาจตามกฎหมายนั่นคือเดิมเนี่ยมันคือถ้าเกิดสรรพากรสงสัยว่าใครทำผิดเขาก็สามารถตรวจได้อยู่แล้ววันเนี้ยก็ยังเป็นอย่างนั้นอยู่แต่ไอ้ส่งข้อมูลเนี่ยมันส่งข้อมูลปั๊บเนี่ยบางทีสรรพากรไม่ได้สงสัยว่าเราทำผิดแต่ข้อมูลมันถูกส่งเข้าไปที่สรรพากรทำให้หลายคนสงสัยว่าเฮ้ยแล้วเนี่ยถ้าฉันถูกส่งข้อมูลบ่อยๆเงี้ยสรรพากรจะสงสัยฉันหรือเปล่าหรือฉันถูกละเมิดความเป็นส่วนตัวไหมจริงๆแล้วมันก็อาจจะไม่ต้องมายุ่งกับชีวิตฉันเลยหรือเปล่าเนี่ยแล้วพอส่งแบบนี้ฉันอาจจะต้องกลัวไหมเนื่องด้วยเหตุผลนี้ก็เลยทำให้พอมันมีคำนี้เรากลัวกันครับแต่ว่าถ้าเกิดเราไปดูถึงข้อกฎหมายจริงๆเนาะอันนี้ผมเล่าต่อแล้วกันว่าพอเราไปดูถึงข้อกฎหมายจริงๆเนี่ยบางทีแล้วข้อกฎหมายนั้นน่ะมันอาจจะไม่ได้บอกเลยว่าข้อมูลที่ส่งเป็นข้อมูลสำคัญแค่ไหนฟังแล้วอาจจะงงใช่ไหมครับไม่แปลกไม่ต้องแปลกใจครับผมพูดเองผมก็คิดว่าต้องมีคนงงแน่คืออย่างเช่นผมยกตัวอย่างกลับไปกันอย่างเช่นตัวพรบตัวแรกที่เรามีปัญหากันบ่อยๆคือไอ้ที่บอกว่าธนาคารต้องส่งข้อมูลคนที่มียอดรับโอนตั้งแต่ 3,000 ครั้งขึ้นไปหรือ400ครั้งขึ้นไปและมียอดเงินรวม2ล้านบาทขึ้นไปให้กับสรรพากรคนก็จะกลัวเรื่องนี้บอกอุ้ยนี่จะถูกส่งข้อมูลไปแล้วมันทำอะไรแต่สิ่งที่กรมสรรพากรเคยออกมาแถลงกรมสรรพากรก็บอกว่าเฮ้ยเนี่ยฉันไม่ได้ส่งทั้งหมดไม่ได้ให้ธนาคารส่งทั้งหมดส่งแค่ข้อมูลบางส่วนก็คือมีแค่ชื่อนามสกุลเลขประจำตัวประชาชนเลขประจำตัวผู้เสียภาษีจำนวนครั้งจำนวนเงินปกติเลยแล้วอาจจะมีเลขบัญชีด้วยก็บัญชีที่มันเกินอ่ะหรือบัญชีที่อยู่ในธนาคารนั้นก็แค่นั้นเองไม่ได้ไปดูข้อมูลแบบ transaction ทุกวันว่าวันนี้เงินเข้ากี่บาทวันนี้เงินออกกี่บาทจะไปกลัวทำไมข้อมูลเป็นข้อมูลสรุปอันนี้กรมสรรพากรออกมาแถลงซึ่งต้องบอกเรียนตามตรงกับว่าสิ่งที่กรมสรรพากรแถลงอันนี้ผมยังไม่เห็นข้อกฎหมายเนาะแล้วก็ยังไม่มีประกาศอะไรออกมาเลยมันก็อาจจะทำให้คนรู้สึกกลัวเฮ้ยเชื่อสรรพากรได้ปะวะสรรพากรจะหลอกหรือเปล่าซึ่งตรงเนี้ยสิ่งที่ผมเน้นย้ำก็คือว่ากฎหมายมันออกมาแล้วอะเราทำอะไรไม่ได้นอกจากแก้ไขตัวเองนั่นคือทำให้ข้อมูลเรามันมีความชัดเจนมากที่สุดข้อมูลชัดเจนมากที่สุดก็คือเรารู้ข้อมูลตัวเองมากที่สุดเพื่อที่จะโต้แย้งหรือต่อสู้กับเจ้าหน้าที่หรือเมื่อถูกตรวจสอบได้อันนี้เรื่องแรกอันต่อมาเรื่องล่าสุดคือดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย์ผมย้ำก่อนนะครับไหนๆพูดแล้วเนาะมันคือดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย์ไม่ใช่ดอกเบี้ยเงินฝากทั้งหมดกฎหมายเนี้ยออกมาเกี่ยวข้องกับตัวเดียวคือดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย์ดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย์ตัวนี้อั เล่าแล้วเล่าเลยแล้วกันดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย์ตัวนี้ครับเดิมกฎหมายยกเว้นให้ในกรณีที่ถ้าคุณมีรายได้จากดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย์นะครับไม่เกิน 20,000 บาทต่อปีอันนี้คือสิ่งที่กฎหมายเขายกเว้นให้ถามว่ากฎหมายใหม่ออกมายกเว้นให้ไหมยังยกเว้นให้อยู่แต่เพิ่มออปชั่นคำหนึ่งถ้าใครต้องการที่จะยกเว้นให้เนี่ยให้ยินยอมให้ธนาคารส่งข้อมูลให้กับสรรพากรถ้าไม่ยินยอมให้ส่งข้อมูลจะไม่ยกเว้นให้และหักภาษีนะที่จ่าย 15% ของดอกเบี้ยที่ได้รับฟังชัดๆอีกทีนะครับเอ๊ะพูดเหมือนนักการเมืองท่านนึงเลยฟังชัดๆอีกทีนะครับคืออย่างงี้ฮะดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย์เนี่ยมันน้อยอยู่แล้วดังนั้นสิ่งที่เราต้องทำความเข้าใจก็คือว่าดอกเบี้ยถูกหักภาษีไปอีก 15% เนี่ยมันไม่ตายแน่นอนสำหรับคนที่มีดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย์น้อยแต่ว่ามันก็เป็นหนึ่งในเรื่องที่จะมองว่าเป็นการริดรอนสิทธิ์ก็ได้เนาะคือฉันถูกยกฉันได้รับสิทธิ์ยกเว้นภาษีตามกฎหมายทำไมฉันต้องถูกหักวะนี่คือสิ่งหนึ่งที่เป็นประเด็นหนึ่งที่ผมคิดอยู่เหมือนกันนะครับผมก็มองประเด็นนี้แต่ว่าโอเคในเมื่อทางออกมันคือการที่เราแจ้งข้อมูลกับธนาคารโดยตรงซึ่งตรงเนี้ยวันเนี้ยเรายังไม่รู้ว่าต้องแจ้งยังไงนะเรายังไม่รู้ว่ามันจะมีอะไรเกิดขึ้นบ้างหรือว่าจะเป็นแจ้งแบบไหนต้องไปสาขาต้องแจ้งออนไลน์หรือธนาคารส่งจดหมายมาเราไม่รู้เลยเดี๋ยวลองดูว่ามันจะเป็นยังไงต่อไปแล้วกันแต่หลักการก็คือเราต้องไปแจ้งครับถ้าเราไม่อยากหักบางคนก็เลยบอกเอ้ยงั้นช่างแม่งแล้วกันไม่ต้องหักก็หักไปดิว่าไม่เห็นเป็นไรเลยแค่ 15% เนี่ยดอกเบี้ยปีนึงได้ร้อยนึงหักไป15บาทคงไม่ตายหรอกคือเวลาไปแจ้งอันนี้ก็แล้วแต่ครับแล้วแต่ว่ายังไงก็ได้แต่ว่าแน่นอนคุณต้องตั้งคำถามว่าคุณมองมุมไหนคือถ้าคุณมองในเรื่องของสิทธิหรืออำนาจในการเก็บภาษีคุณจะรู้สึกว่าเฮ้ยเนี่ยมันเป็นการเบียดบังต่อคนที่ไม่ได้แจ้งนะเพราะเขาไม่ได้แจ้งทั้งที่เขาได้สิทธิ์ทำไมเขายังต้องถูกหักภาษีวะแล้วภาษีเนี่ยถ้าเขาไปขอคืนไม่ได้ก็แปลว่าเขาเสียเงินเข้ารัฐฟรีเลยอันนี้คือมุมของถ้ามองเป็นในเชิงเขาเรียกอะไรรัฐศาสตร์เศรษฐศาสตร์หรือมองในมุมของความเท่าเทียมมันก็จะมีปัญหาเรื่องกฎหมายตรงนี้เออนิติศาสตร์สิไม่ใช่รัฐศาสตร์เศรษฐศาสตร์มองในแง่ของกฎหมายมันก็บังคับแปลกๆแต่ถ้าเกิดเรามองในแง่ของคนทั่วไปเออช่างมันเหนื่อยไร้สาระเงินไม่กี่บาทเสียไปเถอะเสียให้รัฐมากกว่านี้ยังเสียได้เลยภาษีมูลค่าเพิ่มภาษีเงินได้ฉันก็เสียอยู่แล้วอันนี้ก็มุมนึงมองในมุมรัฐรัฐอยากทำอะไรครับจริงๆรัฐอยากทำเรื่องนี้มากๆเลยคือเล่าว่ากฎหมายเนี่ยไอ้ 20,000 บาทเนี่ยมันเกิดประเด็นปัญหาของคนที่มีรายได้เยอะนะไอ้ไม่ใช่สิต้องบอกคนที่มีเงินฝากเยอะตัวคนที่มีเงินฝากเยอะเนี่ยเขาจะใช้วิธีนี้คือพอใกล้ๆดอกเบี้ยจะครบ 20,000 แล้วเนี่ยธนาคารจะโทรบอกให้ไปปิดบัญชีแล้วเปิดใหม่ก็จะไม่ต้องส่งสรรพากรซึ่งตัวกฎหมายจริงๆเนี่ยเขายกเว้นคำว่า 20,000 บาทเนี่ยยกเว้นทุกบัญชีธนาคารรวมกันแต่เนื่องจากข้อมูลธนาคารมันไม่ได้เชื่อมโยงกันมันก็เลยไม่มีใครรู้ว่าตกลงไอ้เนี่ยคนเนี้ยมันมีบัญชีหลายธนาคารแล้วมันเกิน 20,000 มั้ยนึกออกเนาะเพราะธนาคารไม่ได้เชื่อมข้อมูลกันมันก็เลยต่างกันคนก็เลยรับผิดชอบตัวเองแค่ 20,000 เรื่องมันก็ตามต่อบอกว่าอ้าวเงี้ยสรรพากรอยากรู้นี่ไงง่ายมากเลยบอกให้ธนาคารทุกธนาคารส่งข้อมูลให้แค่เนี้ยรู้แล้วว่าใครดอกเบี้ยเกินไม่เกินแล้วถ้าใครดอกเบี้ยเกิน 20,000 ค่อยหักมันจบนี่คือสิ่งที่สรรพากรอยากจะตรวจสอบแต่ประเด็นปัญหาคือพอมันทำแบบนี้ขึ้นมาพอมีกฎหมายแบบนี้ขึ้นมามันเกิดความยุ่งยากครับอันนี้อีกเรื่องนึงที่เราต้องแยกกันเนาะผมถึงบอกว่าเวลามองกฎหมายต้องถามว่ามองในมุมไหนก่อนแล้วมองในเรื่องใดถ้าเกิดมองในแง่รวมๆแล้วตอบรวมๆมันจะไม่ได้คำตอบอะไรที่ถูกต้องเลยเพราะว่ามันมีคำตอบในหลายแง่มุมทีนี้เรากลับมาเรื่องของไอ้ส่งข้อมูลสรรพากรกันอีกนิดนึงเพราะมันเป็นเรื่องหลักไอ้ดอกเบี้ยนี่ถือว่าอธิบายเพิ่มแล้วกันนะครับไอ้ตัวส่งข้อมูลสรรพากรที่เป็นเรื่องหลักเนี่ยถ้าเราตีความกฎหมายดีข้อมูลที่สรรพากรจะได้รับจากธนาคารเนี่ยมันคือดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย์เท่านั้นนะครับเขาไม่ได้ให้ส่งดอกเบี้ยเงินฝากประจำไม่ได้ส่งข้อมูลอื่นไปและข้อมูลที่ธนาคารส่งให้เนี่ยตามกฎหมายเนี่ยประกาศอธิบดีฉบับที่344เขาก็บอกว่าส่งข้อมูล2ส่วนคือ1ข้อมูลในส่วนการคำนวณดอกเบี้ย2คือข้อมูลการจ่ายดอกเบี้ยข้อมูล2ส่วนนี้เวลาจะส่งถ้าให้ง่ายเขาจะส่งเป็นรายคนถูกไหมฮะแล้วก็แต่ละคนแต่ละข้อมูลเนี่ยมีการมีเงินต้นเท่าไหร่มีดอกเบี้ยเท่าไหร่ไม่ได้ส่งทรานแซคชั่นทั้งหมดอีกแล้วดังนั้นมันก็จะคล้ายๆกับไอ้ตัวก่อนหน้านี้ที่เป็นเรื่องของไอ้ 3,000 ครั้ง 400 ครั้ง2ล้านบาทเนี่ยว่าแบบเออจริงๆแล้วมันก็ส่งข้อมูลเป็นสรุปนะถามว่าสรรพากรจะดูข้อมูลบัญชีได้ไหมสรรพากรอาจจะไม่ได้ดูข้อมูลบัญชีครับจุดประสงค์หลักจริงๆแล้วคือส่งหรือไม่ส่งสรรพากรจะรู้แล้วว่าคุณมีดอกเบี้ยเท่าไหร่จากเงินฝากออมทรัพย์นี่คือประเด็นสำคัญสรรพากรจะรู้ว่าคุณมี ดอกเบี้ยเท่าไหร่จากเงินฝากออมทรัพย์เนื่องจากถ้าคุณให้ส่งยินยอมให้ธนาคารส่งธนาคารก็จะส่งไปสำรองจะรู้อ๋อไอ้นี่ดอกเบี้ยไม่ถึงถ้าคุณไม่ยินยอมไม่ส่งธนาคารจะหักภาษีคุณสำรองก็จะรู้จากข้อมูลที่คุณถูกหักภาษีนั่นแหละว่าไอ้นี่ดอกเบี้ยถึงไหมนั่นคือรู้สองต่อแต่ถ้าเราเอาสองเรื่องนี้มาเชื่อมโยงกันสิ่งที่สำรองจะรู้และตรวจสอบได้จริงๆมันคืออะไรครับสองเรื่องที่ผมว่าคือหนึ่งเอาเรื่องของธนาคารส่งข้อมูลให้สำรองไอ้3,000ครั้งกับ402ล้านนะยิงผู้ยิงสั้นไอ้ 3,000 ครั้งกับ402ล้านเนี่ยมันจะเห็นข้อมูลก็คือว่ามีใครที่มีทรานแซคชั่นเยอะไหมอีกอันหนึ่งที่เป็นดอกเบี้ยออมทรัพย์เนี่ยจะเห็นข้อมูลอันหนึ่งคือดอกเบี้ยถึง 20,000 ไหมทีนี้มันจะเกิดคนกลุ่มหนึ่งที่น่ากลัวมากคือคนที่ไม่ถูกส่งข้อมูลให้สำมากรในกรณี 3,000 แล้วก็402ล้านอ่ะพูดสั้นลงไปเรื่อยๆคนนี้ไม่ถูกส่งแปลว่าทรานแซคชั่นไม่ถึงแต่ทำไมคนเนี้ยมีข้อมูลเงินฝากเยอะหรือถูกหักภาษีไว้เยอะหรืออาจจะเกิน 20,000 นี่คือคนกลุ่มนี้จะเป็นเรื่องน่ากลัวรวยโดยมรดกหรือเปล่าหรือว่าจริงๆแล้วปั่นทรานแซคชั่นจนไม่ให้ส่งผมพยายามเชื่อมโยงนะอันนี้ออกตัวก่อนนะครับฟังมาถึงตรงนี้บอกว่าอันนี้คือมโนนะไม่ได้กลมไม่ได้พูดอะไรแต่ว่าผมพยายามไปเชื่อมโยงเพื่อที่จะไปปิดสรุปสุดท้ายว่าเห็นไหมว่าจริงๆแล้วกฎหมายแต่ละอันมันเหมือนจิ๊กซอที่จะมาต่อยอดครับนี่เป็นมุมมองของผมนะครับย้ำอีกทีจิ๊กซอพวกนี้มันจะมาต่อยอดอะไรมันจะมาต่อยอดข้อมูลของคนที่หลบเลี่ยงภาษีได้ดีขึ้นเรื่อยๆมันเป็นการต่อเชื่อมข้อมูลครับมันจะมีข้อมูลพวกนี้ตามมาเรื่อยๆนั่นคือสำนักงานจะมีข้อมูลพวกนี้เพิ่มขึ้นเรื่อยๆดังนั้นคนที่ต้องกลัวเรื่องนี้จริงๆในแง่ของการหลบเลี่ยงภาษีคือคนที่มีรายได้เยอะไม่เสียภาษีมีเงินฝากถ้าคุณเป็นคนกลุ่มนั้นอยู่คุณได้ฟังพอดแคสต์นี้สิ่งที่ผมแนะนำคุณง่ายๆคือว่าคุณไปทำเรื่องภาษีให้ถูกต้องทำบัญชีรายจ่ายให้ตรงรู้ข้อมูลตัวเองแล้วก็วางแผนภาษีดีนี่คือทางออกที่ดีที่สุดแต่ถ้าคุณฟังพอดแคสต์นี้แล้วคุณบอกโอ๊ยฉันไม่โดนอยู่แล้วฉันไม่เกี่ยวก็ถือว่าเป็นความรู้อัปเดตกันเพราะว่าเอาจริงๆแล้วในอนาคตต่อไปเนี้ยผมเชื่อว่าเรื่องพวกนี้มันจะมากขึ้นเรื่อยๆแล้วมาทีคนก็จะโวยวายทีโวยวายทีโวยวายทีแต่ไอสิ่งที่อยู่เบื้องหลังความโวยวายคือเราได้แก้ปัญหาหรือเปล่าคนโวยวายไม่แปลกนะครับแต่แปลกถ้าเราไม่แก้ปัญหาถ้าคุณเป็นคนที่มีกลุ่มความคุณที่ถ้าคุณเป็นคนที่อยู่ในกลุ่มเสี่ยงพวกนี้แล้วคุณยังไม่แก้ปัญหาอยู่คุณน่าจะต้องเจออะไรบางอย่างที่น่ากลัวอันนี้ฝากไว้ให้คิดนะครับไม่ได้บอกว่ามันจะเป็นเรื่องน่ากลัวจริงหรือไม่แต่อันนี้ฝากไว้ให้คิดนะครับผมเชื่อว่ามันมีอะไรพวกนี้เชื่อมโยงกันอยู่โดยที่เรามองไม่เห็นแต่วันที่เรามองเห็นครบเมื่อไหร่วันนั้นเราจะหนีภาษีหรือหลบเลี่ยงไม่ได้การเตรียมตัวจึงเป็นเรื่องสำคัญที่สุดทั้งหมดทั้งมวลนี่คือการวิเคราะห์ในความเห็นว่าทำไมคนถึงกลัวธนาคารส่งให้สรรพากรผมไล่ตั้งแต่เรื่องแรกคือความเป็นส่วนตัวไปจนถึงการเอาข้อมูลทีละนิดทีละน้อยของสรรพากรเนี่ยมันไม่ได้ละเมิดมากหรอกครับมันไม่ได้ข้อมูลทั้งหมดครับมันไม่ได้เป็นการดึงทุกอย่างของเราแต่ข้อมูลพวกนี้มันคือจิ๊กซอที่จะไปเชื่อมโยงกับข้อมูลที่กรมสรรพากรมีและผมเชื่อว่าสรรพากรมีข้อมูลมากกว่านี้เยอะและถ้าเอาข้อมูลทุกอย่างมาเชื่อมโยงกันมันจะทำให้เกิด Big Data เกิด AI เกิดข้อมูลต่างๆที่ทางกรมเขาวางแผนอยากจะทำไว้นั่นคือคนที่หลบเลี่ยงภาษีจะต้องเจออะไรบางอย่างแน่นอนฝากไว้นะครับถ้าชอบพอดแคสต์นี้ก็ติดตามได้นะครับทางช่องทางSoundCloudนะครับใน Channel โลกไปไกลแล้ว Spotify Channel โลกไปไกลแล้วนะครับติดตามติดตามฟังทางPodbeanได้นะครับแล้วก็อาจจะมีใน YouTube แท็กบักหนอมเรื่อยๆลงให้เรื่อยๆเมื่อว่างแล้วพบกันใหม่ในตอนต่อไปครับวันนี้ลาไปก่อนเสียงอาจจะเหนื่อยนิดนึงแต่อยากให้รู้ว่าเหนื่อยมากสวัสดีครับผม
อย่าลืมกดติดตามรายการนี้เพื่อเป็นกำลังใจให้พี่หนอมด้วยนะครับผมแล้วพบกันใหม่ใน EP ต่อไปวันนี้ขอลากันไปก่อนสวัสดีครับ